Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpatie su tavimi. Tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tiesa, pripažinimas, sutikimas, prieštaravimas, ieškojimas, atradimas, išgyvenimas, skelbimas. Visa tai telpa toje tiesos užduoty, kurie kunigas priima kartu su visa savo kunigiška tarnystė. Ir kaip jau paminėjau, iš atžvilgio į absoliučią tiesą, kuri yra būtis, egzistencija, asmuo, Dievas. Tai yra mūsų pranašumas. Tai yra ir mūsų sunkenybė. Mes skirtingai negu burtininkai, karmos valytojai ar panašus veikėjai atsidurėme tam tikroje pozicijoje, kuri yra neišvengiama Dievo atžvilgiu. Dievo pakeisti negalime. Kiek tai yra svarbu? Kaip tai yra svarbu suvokti kunigo gyvenime? Tik tai akcentuoja, pabrėžia šiandienį kultūrą, kuri nuolat kiekvienam netgi nevykėliui šūkčioja. Tu tai gali, jeigu nori, tu viską gali. Šiandien visagaliai vaikšto apsmukusiom kelnim, šalia mūsų užsidėję tuos bošlikus ant galvų, susikūprinę jauniseniai vildami savo šlepetės ir klausosi keistų receptų. Nori ir gali. Mes einame per mišką šitų apgautų arba save apgaunėjančių žmogučių ir žinome, kad Dievo mes nepakeičiame. Savaip tai yra sunku. Galbūt kai kam iš mūsų susiformuotų pagunda, kad aš būsiu dar koks nors labiau labesnis, gražiau gražesnis, linksmiau linksmesnis, sėkmingiau sėkmingesnis ir Dievas jums daryti, kaip aš noriu. Galime susitarti. Aš pasiskelbsiu labai ypatingas, turintis visokių savybių, apie mane tuoj susirinks irgi labai ypatingų, uždėsiu rankas, ims balbatuot, ritinėtis po bažnyčią, rėkot pasveikau, išgyjau, laimėjau, apsišviečiau ir visa kita. Ir susidarys vaizdas, kad Dievas pradėjo daryti, kuo aš noriu. Nesuklyskite. Jei jau kalbame apie tiesą iš esmės kunigo gyvenime, tai pirmas dalykas yra pripažinti mūsų poziciją. Klusnumas tiesai, kurios mes negalime pakeisti. Nes toji tiesa yra begalinė ir absoliuti tikrovė. To ir tiesa kartu yra asmuo, išreiškinti savąją valią. Štai šitame lygmenį vyksta didžioji kova, pradedant nuo Liuciferio laikų, dėl tos valios. Ir dar kartą, pasiūlymas pažvelgti į Kristų su pasigailėjimo žvilgsniu. Pastebėkite, kaip neatšaukiamai tėvas pareiškė savo valią sūnui. Jeigu tu matytum, kad tavo šunį ar gaspadinę kas nors vanoja prie tvoros lazda ar rykštė, tikriausiai iš 10 kokie 8-9 vis tiek nubėgtų gint. Ar su rykšte, ar su švestu vandeniu, ar kaip nors, kaip sugebėtų. Tačiau dangiškasis tėvas, savąjį sūnų matydamas, žudomą, naikinama, išduodama netgi pačių artimiausių, nes pasistengia jį apginti net tie, kaip koks nors padorus klebonas gaspadinė nuo huligano. Mes susidurime su, atvirai sakyčiau, gerokai nutylimą tikrovę, kokia neatšaukiama yra tėvo valia. Ji yra tokia neatšaukiama, kad iš tikrųjų, eidami šią linkmę, bandydami žmogiškai suprasti, vien tik tai argumentuoti ar moksliškai ar dar kaip nors, mes pritrūkstame argumentų. Galima sakyti ir tokį dalyką. Galbūt tas pasaulis su šitom karvytėm, su šitom eglutėm, su mumis vaikščiančiais tarp jų buvo labai vertingas. Gal auksas kažkur užkastas, gal kalnai, į kuriuos mėgsta dykaduoniai karstytis apsidėję dujokaukėm ir kabliais visokiais, buvo labai vertingi. O galbūt tie iš supernovų sprogimo išsklidę deimantiniai rutuliai, ištisos deimantinės planetos buvo labai vertingos, tarp kitko. Kai tam tikrame lygyje sprogstant supernovai sukrinta jos apvalkalas ant branduolio, gaunasi toks trenksmas, kad atominė anglis teliškuojanti maždaug 5-7 tūkstančių kilometrų sluoksnių įsilasto po kosmosą ir ten skraido baisiai daug įvairių deimantinių planetų, jei taip pasakyti. Gal tai buvo vertė? Ne. Niekas iš mums įmanomų dalykų pasiekti, nuspėti ar net nežinoti nebuvo vertesnis už patį Dievo sūnų. Galime kelti klausimą, o gal jis pats tiesiog kuklus berniukas nesusivokė, kas čia darosi. Būtų labai keista šitą klausimą netgi analizuoti, kad Dievo sūnus nesusigaudė, kas čia darosi. Ne. Tačiau susidurdamas su visu dangiškojo planu, kuris per jį buvo išreikštas, jisai nuolat mums duoda vieną nuorodą. Aš atėjau vykdyti ne savo valios. Ir jei rasite laiko, jeigu priimsite kaip papildomą užduotį, jūs pamastykite, kokia neatšaukiama, kokia nepakeičiama, kokia nelygstama tiesa atėjo iki mūsų per Dievo žodį. Ji nėra tiesa apie ką nors, bet ji yra gyvenimas. Ir tai yra Dievo valia. Ir būtent neatšaukiamai jai pakluso pats Dievo sūnus, kuris taip pat yra Dievas. Daug kartų pagalvokite, daug kartų pabandykite kiekvienas, kuris kalbame apie Kristaus sekimą, suprasti ir svarbiausiai paklusti šiai situacijai. Dievą nepakeisim. Jo valia neatšaukiama ir jis yra viešpats. Štai kodėl reikia mums kunigams gryninti savo tiesos suvokimą. Štai kodėl reikia mums, susiduriant su šiuo laikmečiu, suprasti, kur vilioja, kuo vilioja, ar verčia, ar bando priversti, kad iškeistume savąją tarnystę. Tiesai, Dievui, vertėtų pasigilinti, vertėtų iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų ir jaunam ir senam pasakyti savo, niekada aš neturėsiu atilsio, nes ši kova yra pralaimėta Liuciferyje ir ši kova yra laimėta Kristuje. Ir mano kunigystėje nuolat vyksta, aš ne veltui užsiminiau, apie tuos prieštaravimus. Ir mano kunigystėje, ir mano bažnyčioje, ir mano pavestoj Dievo tautoj nuolat vyksta tam tikrai įtampa. Jie apima išorę, jie apima mąstyseną, pasaulėžiūrą ir jie apima pačią mano esmę. Nes antraip mes atsiliktume nuo išganimo. Tai, ką mes kalbame apie išganimą, tai, kad mes priimame ir nešame iš Evangelijos tuos paprastučius piemenų įvaizdžius. Čia piemuo su lazda, vilkai aplinkui, brūzgynai kur nekur ir avys tapena. Tai dvelkia tam tikrų išoriškumų. Tačiau šventasis raštas nekartą nurodo, pabrėžia, akcentuoja vidinumą arba esmės pobūdį. Išganimas iš tikrųjų neįvyksta vien tuo, kad mes ateiname pas kažką. Išganimas iš tikrųjų įvyksta tame būties susiliejime, tikrume, kada mūsų žmogiškoji prigimtis yra išsaugoma, kada mus paliečia Dievo malonė, bet nesunaikina ir neištirpdo, kada išsaugomas mūsų asmuo ir galų gale žengia tą transcendencinį žingsnį iki tos tikrovės, kuri yra būdinga tik Dievui. Štai kodėl ši kova yra pilna neatsakytų klausimų. Dabar aš norėčiau daryti tam tikrą išlygą, galbūt savotiškai grupiai kunigų, kurie pasižymi tuo, kaip čia pavadinti, pamaldžiuoju liaudiškuoju religingumu, kurie labai mielai priima tą išorinę, paprotinę, tautinę, krikščionišką ir sukrikščionintą tradiciją ir dalyvauja dabar atnaujintoje jos formoje piligrimystėje, arba mielai prisimena smetoniškus laikus, mūkeliai, smutkeliai pakelėse, marinės statulėlės, altorėlė, alkovai, litanijos, giesmelės, grožybės, dainelės ir visas tas liaudės paprastumas. Pas Jėzulį, padedant angeliukams ir Marijytei, einam gražiai, o žiūrėk pakeliui dar ir stebuklą pamatom. Pabrėžiu, aš nesišaipau, tik džiaugiuosi, šypsausi, mielą, gražu. Paprasto žmogaus žodis, nepaprastas turinys. Aš galėčiau pridurti ačiū Dievui, kad mūsų tas baudžiauninkas žmogelis, griaudint prancūzų revoliucijai, darkantis iškiliausiems Europos protams prieš Dievą, sugebėjo į tą tašyto medžio gabalą pliauską, į tą kaltinę iš pasagos darytą kryžių įdėti dideles tiesas. Nepaniekinkim. Tačiau, kaip kunigai, nepasilikime prie tos tvorelės, manydami, kad tai viskas. Čia norėčiau paminėti labai vieną svarbią savybę, kurią turime suprasti. Jūs girdėjote, neperseniai buvo atskleista, vėliau pakomentuota, trečioji Fatimos paslaptis. Ir šia proga popiežiaus komentuojančiame laiške buvo pacituotas tuo metu tikėjimo kongregacijos prefekto kardinolo Dulei žodis ar mintis, kaip pavadinti, apie apsireiškimus. Štai ką jisai sako. Jokia žmogiška prigimtis jokių atveju negali matyti, patirti ar suvokti adekvačiai dieviškosios tikrovės. Visa mes matome per tarpinius vaizdinius, kurie iš anapusinės tikrovės kildinami, tampa kažkiek suprantami mūsų protui. Štai ką turime pilnai įsisamoninti. Štai iki ko iš tikrųjų sunku liaudiškiam pamaldumui prieiti. Jis jeigu mato švieselę, mato mėlyną spindulėlį, tai jau Marijytė tenai stovi. Jis jeigu mato dar kokį nors ten žiburiuką už ąžuolo ar krūmo, tai jau ten kipšiukas į jį žiūri. Ir panašiai. Tačiau priimkime šios tikėjimo kongregacijos prefekto žodžius iš esmės. Mes niekada niekaip nieko iš anapus tiesiogiai pamatyti ir patirti negalime. Mes visada matome kažkokius, kaip sako šitas kardinolas, duliai tarpinius, kažkokius tai žmogiškus jau, protų suvokimus, vaizdinius, reginius, kažkokius tai įvairiai galima pavadinti. Taigi esame taip tvirtai uždaryti šitoje empirinėje tikrovėje, kad tiesiogiai žmogiškomis galiomis mes niekaip negalime eksploatuoti, realizuoti, patirti dieviškosios tikrovės. Ir pasidarykime ramus ties tais klausimais, kada mes girdim ir skaitim, kažkur kažkas matė ten pragaro vingius, čia kokia nors motinėlė Nadina ar dar kas nors, išsipasakoja nepaprastai vaizdingai, kaip ten pirmam aukštė smirda, antram nekvepia, o dar labiau nulipus telšo balos ir visa kita. Visą tai mes priimame nuosekleimant, galbūt jei tai tiesa, bet tai yra tik tarpiniai vaizdiniai. Ir mes privalome su visa drąsa ir proto nuolankumu atsistoti. Esame protų neapriepiamos tikrovės liudytojai, ieškotojai, dalintojai. Kas tam pasiryš? Atvirai sakant, telieka pacituoti žodžius Kristaus. Be manęs jūs negalite nieko. Ir šitas įdomus Evangelijos žodis, Jono 8,32. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Norėčiau duoti 10 sekundžių pagalvoti, ką čia reik pastebėti šitam sakiny. Būsimasis laikas. Šis sakinys iš dviejų dalių, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Pastebėkite, būsimasis laikas, siekiamybė, kryptis, kelionė. Grįžtant prie temos kunigiškoji malda, aš jau kalbu apie išgyventos tiesos suvokimą, apreiškimo tiesos suvokimą. Jau kalbu apie tą maldos formą, kuri iš tikrųjų yra taip sava vyrui. Tai, ką mes bandome rekolekcijų akcente daryti, tai, ką vakar atkreipiau dėmesį. Jeigu vyriška galva pasakė, aš pagalvosiu, tai turi būti išvada. Kad kada nors paklaus tave, tu pagalvojai, na ir ką sugalvojai? A, tai gal čia taip, gal taip, gal taip. Iš mūsų laukia nenumykimo, ne to kompromiso su viskuo. Visaip gali būti, gal taip, gal gerai, gal kitaip, bet laukia be kompromisinės ištikimybės tiesai ir klusnumo tos tiesos apraiškai Dievo vardu išreiškimai jo valiai. Ar tai lengva? Tikrai ne. Ir ne vienas iš jūsų neužsigaukite, kartais ieškote to kompromiso. Gal nepaklaus, gal nediskutuosim, niekam čia neįdomu, aš nekalbėsiu, gal kaip nors. O šiandieniam laikui aiškius atsakymus vietojų numykiantis kunigas, tai yra tiesiai sakant veršis. Kas iš jūsų pavadintumėte, esate dauguma kaimo klebonai, va šitas mano veršis 5 turiu, bet šitas tai filosofas. Jis mykė 2 garsiau negu anas. Šiandieniam laikui mes negalim atsistoti ir numykti ką nors. Na, daug maž čia filosofija, taip ir taip. Vėlgi grįžkite prie Fides et Ratio, kur mažiausiai ketvirtadalį šios enciklikos reikalauja priimti filosofiją su visa istorija, atsižvelgti ir suvokti, argumentuoti ir pagrysti, išgrįninti tą grūdą ir jeigu reikia įkrikščioninti pačią filosofiją. Tai nėra svetima vyriškai kunigo prigimčiai. Tačiau šis laikmetis, drįstu pastebėti, nenori galvoti. Šis laikmetis, drįstu pastebėti, daro viską, kad neištarti tiesa yra Dievas, o Dievas yra viešpats. Nes vykdyti jo valią maištautojas nenori. Ir pagaliau, svarstant šią mūsų be pasirinkimo užduotį ir poziciją, kurie pasirinkote vieną kartą neatšaukiamai, tiesos, kaip žodžio ir kaip valios atžvilgiu. Noriu užbaigti šią pusvalandinę įžvalgą keletų pastebėjimų. Yra tokie pasakymai. Jeigu prieisite prie kvailių, galite ramiai pasakyti, nebijok, aš netoks protingas, kaip atrodo. Daug ką gazdina, nebijok, aš netoks protingas, kaip atrodo. Bet žinoma, niekas nenori priešingo pasakymo. Tad dirstelkite į keletą žymių ženklų, kurie yra reikalingi, kad išlaikyti tą protingo, išmintingo kunigo poziciją. Pirma, jums pavyzdį šiandien davė jūsų ordinaras, pradedant šiandienos konferenciją. Paprašė ko, kas atsimenat, garsiau, tylos. Priimkite šį jo prašymą kiekvienai minutei. Jeigu į tave kreipiasi žmogus, duoda tau klausimą, užduotį, tai tavo proto žymeklis yra toj pauzai, toj tyla, iki tu pradėsi šnekėti. Pakoreguokite savasias manieras, ypač tie, kurie dar kitam nebaigus, jau jis pradeda atsakinėti, reikšti ir pareikšti taip toliau. Yra Sokratas pasakęs, kad tylos pauzai po klausimo yra išminties balnas. Ir jeigu jos nėra, tai sėdi joti ant keulės. Niekas keulės nebalnoja. Todėl iš tos pačios kultūros, kurią atstovauja dievų išmintį, įtraukite į savo valgiaraštį. Atsakyti ne iš karto, o prieš atsakant pagalvoti. Ir nebijokit, jeigu kas užsišoks už tavo žodžių ir pradės tratėti pirmiau. Jis matyt pagavo keulę iš tvarto ir nebalnojas dabar joja. Tegu pajodinėja, o mes pasijuoksim. Nes pauzė po klausimo tai yra išminties balnas. Lygiai taip pat nevenkite šios nuolatinės užduoties, visada pridurkite tam tikrą žymę, kad jūs turite protą. Aš pagalvosiu. Man reikia pagalvoti. Neatsakykite į visus klausimus čia ir dabar, kaip kaliošuose basas stovi. Jeigu tau davė rimtesnį klausimą arba svarbų klausimą, ieškok progos pagalvoti. Progos tiesos paieškai. Ir vien tai, kaip tu esi nusistatęs tiesos atžvilgiu, su kokia pagarba, su kokiu ketinimu ieškoti esmės, gelmės, į tave bus žiūrima. Patikėkit, kurie nebandyt, pabandykit. Daugeliu atveju tie klausimai, kuriuos tau duoda rimtai ir paprašai laiko paruošti atsakymą, visada sugrįžtama jo pasiimti. Labai retai paliekama. Ir negrįžtama tik tais atvejais, kai tai buvo, kaip sako, psichodelika, netiesos ieškojimas, o kokia nors pilnaties psichozė. Tar, čia ir dabar pasakyk, ajai. Duok visada laiko išminčiai. Sugražinti arba suformuoti arba pateikti kartu su tavo gyvenimu, su tavo pašaukimu, tavo išminties žymę veide. Yra viena iš šiandienos kultūrinių užduočių. Tad pamąstykite, brangieji, apie tai, ar paliekate vietos išminčiai, ar paliekate laiko, duodate maisto, duodate užduotį savo protų. Tai yra jūsų maldingumo dalis. apie tai, kad dar reikia to išminty. Taigi baigiant, mes esame įstatyti. Ir esame prisėmę, išpažinę ir pripažinę savąją nuolankumo poziciją, tarnystės poziciją tiesai, kuri yra absoliuti, kuri yra būtis, kuri yra begalinė, kuri yra asmuo, kuri turi valią, išreiškia žodį ir mes jai tarnaujame. Tarnai, nedarykite gėdos savo šeimininkui. Išmintingiai, neapjuokinėkite išminties sosto. Protingiai, neišsisukinėkite nuo proto atsakingumo prieš tiesą. Ačiū.